Vítám vás u naší náhradní online přednášky, která je zde proto, že jak všichni víme, situace to neumožní, aby jsme se viděli přímo, a tak jsem hledal způsob, jak tuto věc nahradit. Tak vás ještě jednou vítám v duchovní univerzitě Bytí 0. stupně a začínám. Jako vždy, při každé přednášce jen zdůrazním, že filozofie se neučí jako biflování, ale filozofie je cesta člověka. A tak to, co tady zazní, jsou předložené názory, které vy sami musíte přetavit do svého osobního poznání světa. Protože to je velmi důležité. I kdybyste znali tu nejlepší filozofii a dokázali ji opakovat slovo od slova, tak to nebude mít prakticky žádný význam. Musíte jí teprv jaksi žít, musíte se jí stát. Tak začínáme. Tohle je asi už starý dotaz. Děkuji za slavnostní vysílání 38. Je moc hezké a ráda se k němu vracím. Aha, už jste to měli ze záznamu. Vaše denní pomoc 21 hodin je pro nás stejně důležitá a mnohonásobně vynahradí nemožnost osobního setkání na řípu. Děkujete a přejete hodně sil. Já vám přeju hodně sil a děkuji za poděkování. Tak, a jdeme dál. Dobrý den, sleduji vaše online vysílání živě, ale většinou spíš záznamu. Všiml jsem si, logicky, že lidé píší duchovní dotazy a vy na ně odpovídáte. Měl bych také jednu, jestli bych mohl, otázku. S dovolením bych ji rovnou napsal a taky prosím o odpuštění, pokud je to moc troufalé. Proč by to mělo být troufalé? Jednou jste ve svém projevu říkal, že duchovní člověk nesmí maso, že jeho úroveň bytí je na takové úrovni, že si prostě nedá to maso. Ve svém zkoumání a nalezení sebe jsem dospěl do stavu, že nejím vepřové, hovězí. Spíš by se dalo říci, že pouze rybu a krutí a kořecí pomálu. Jsem ve stavu poznání sebe, kdy zkouším v chutích poslouchat své tělo. Zda ho myšlenka na jídlo, případně maso, tak chuťově povzbudí, či naopak znechutí. Podle toho si vybírám jídlo. Jedna léčebná metoda tvrdí, že člověk může vše jíst, když to jídlo bude milovat. Takže jako příklad tam byl, že duchovní člověk jí na snídaní párek a že to je v pořádku, když to jídlo miluje a neudělá mu problém. Snad byl dotaz srozumitelný a otázka by zněla, jak to teda je podle vás, smí člověk maso, může být v jistých situacích výhodou pro tělo, je to podle úrovni vědomí spíš jako rozpoznávací program? Děkuji za případnou odpověď. No, podívejte, jestli smí nebo nesmí, to je rozhodnutí vaše. A to rozhodnutí plyne z toho, co poznáte, z toho, co víte, z toho, co cítíte. Jestliže ještě necítíte v tomto problém, nebo ho vlastně odkazujete do nějaké části, no tak je to váš stav, vaše cesta. Přesto, že to tak nevypadá, tak velká většina, vlastně všichni velcí duchovní mužové, byli vegetariány. A to dokonce i v našem, řekněme, blízkém okolí, evropském. Když se podíváte na výčet vegetariánů, kteří, samozřejmě tam straší ten Hitler, já vím, ale výčet vegetariánů, tak zjistíte, že to zdaleka nebyla mezi těmi známými a velkými génii tak velká výjimka. Ono, v podstatě to nejedení masa duchovního člověka nedělá. Duchovního člověka dělá to, že dospěl ve své duchovnosti k takovým stupňům poznání, kdy se dokáže svým vědomím přiblížit i něčemu jinému než sobě. Ten názor o té lásce, že milujeme jídlo, je typicky dostředivý, egoistický názor mnoha duchovědců, kteří vidí jenom sebe, svůj prospěch, svoje schopnosti či něco jiného. Domnívám se, že kdybyste měli naplnit svůj názor prakticky sami, že by zas tak moc jaksi jistoty ve vás nezůstalo. Představte si, že musíte vzít do ruky nůž, a jít podříznout hrdlo nějaké kravičce nebo někomu jinému. A budete se muset dívat, jak to zvíře trpí, a teď bude strašně záležet na tom, jestli to utrpení jste nebo nejste schopni vnímat. To, že ho nejste schopni vnímat, je samozřejmě dáno také tím, čím jste prošli ve svém mládí, výchovou a tak dále. Když moje babička tam, kde si ve dřevníku, zabíjela králíky, které pěstovala v takových bedinkách s dráteným víkem a pak je stahovala, tak velmi jistě necítila vlastně žádný vztah k tomu tvoru. Prostě byla přesvědčena, že v zájmu své potravy a řekněmeš i jaksi ochrany svých finančních záležitostí, kde byla bohatá, je to správné řešení praštit toho králíka po hlavě a pak teda ho stahnout a spapat. No. A asi by jí těžko vysvětloval, že tento stav je nějakým způsobem možno vnímat i jinak. Zrovna tak, když se podívám na ten pult tomu supermarketu a vidím tam ty nádherně upravené 2 cm vlastně špalíky masa nebo i třeba jiných částí těl, třeba ne tak nádherné, no tak to je vlastně předmět. V podstatě je to věc. No, kdybych měl tu řekněme, že potravinu získat sám osobně, no tak mnozí z vás by nezaváhali ani vteřinu a jestli by vám to bylo normální. Ale již daleko větší množina lidí by s tím získáním toho nádherného špalíku masa měla přece jenom problém, protože by museli ho odkostit, museli by rozřezat ten sval toho zvířete, museli by se opět dívat na to, jak umírá, také předtím, jak se bojí té smrti, jakou z toho má hrůzu, no a museli by se utřísnit krví a tak dále. Což samozřejmě zase, a já to plně chápu, pro mnoho z vás nemusí mnoho znamenat. Jenomže, co to je cesta duchovní? Podívejte, snad by to mohla být cesta k základu. A jestliže na počátku je jednota, tedy chcete-li, když to řeknu po staru Bůh, nebo podstata všeho, co jest, tak svým způsobem z toho plyne postupné naplnění poznání, že jsme vše. Každý druhý člověk, zvíře, rostlina a tak dále. No a pak z tohoto poznání musí ještě vzniknout další, které je stejně důležité. Abyste mohli tuhle otázku rozhodnout, musí také přemýšlet o tom, do které části toho, řekněme, potravinového řetězce patříte vy jako druh. Já vím, že vás učili mnoho různých věcí, ale kosterní nálezy těch našich nejstarších předků jsou typicky býložravecké. A člověk tedy si nutně nemohl za celou historii svého vzniku zvyknout na maso zcela. On se jenom přizpůsobil. Dneska jíme obrovská množství masa, která by náš předek, prapředek, absolutně nesnesl. Tenkrát to nebylo tak. A pokud to bylo jinak, když některý z našich předků měl dost těch tintily mantily, tedy chechtáků, a patřil k té privilegované skupině, která na to měla, no tak na těch hradech pořadal opulentní hostiny a také za to platil svým zdravím. Nemoc králů se ne náhodou jmenuje nemoc králů, protože ji dostávali lidé v těch jaksi vyšších postaveních, kteří na to měli. Prostý lid měl daleko více brambor, jahel či čeho dalšího a toho masa logicky taky nebyl přebytek. Taky se to měnilo v dobách, víte, rozdíl, jestli žijete na statku, anebo jestli jste žili třeba někde jinde. Proč tedy nejíst maso? To je cesta života. Nejíme zeleninu a ostatní věci, jen proto, aby jsme byli zdraví. Nevzdali jsme se masa proto, že z toho máme prospěch. I když to je pravda. Děláme to proto, že v nás byla zažehnuta v našich srdcích, to je tady, ne tady, na téhle straně. Že se tam otevřel lotos, tedy květ, který značí rozvíjejícího se člověka. A ten lotos, nebo to duchovno, když to řekneme jinak, znamená, že už nikdy nemůžete být stejní jako předtím. Už nikdy nemůžete zažehnout prachovou náplň ve své patroně a dívat se, jak kulka z vaší pušky letí směrem k nějakému tvoru, ať už jako brok nebo jako projektil, a toho tvora zraňuje, zabíjí. Nebude vám to jedno. Už nikdy, pokud jste duchovní. Pokud ještě ne, tak si najdete tisíc výmluv a způsobů, jak zdůvodníte. Ale tohle je prostě logika. Dělám tedy to, k čemu jsem. Jestliže zjistím, že nejsem dravec ustrojením svého těla, a to je naprosto jisté, udělejte si srovnávací studii vaší fyziognomie, vašeho trávícího systému, a v něm není naprosto nic zdraveckého. Naopak. Všechny znaky vašeho trávícího systému jsou bíložravecké. A ještě navíc, čím více sníte masa, tím v průměru, říkám v průměru, budete nemocnější. Jsou proto spolehlivé důkazy. A jen pro pořádek znovu připomenu studii, která byla ve WHO a která řekla po velmi významné studii, že maso červené upravené je stejně kancerogenní jako azbest. Ale tím to nekončí. Uvidíte, že později se dozvíte ještě mnohem více znepokojivých informací. No ale, jak už mnohokrát v lidské historii, člověk vnímá to, co nějakým způsobem s tím rezonuje a co se mu líbí. No, jeste si, co chcete. Já jsem vegetarián desítky let a rozhodně bych nerad někomu něco nutil, protože to není správná cesta. Kdokoliv z vás pochopí, dojde ve svém lidském vývoji na ten stupeň, kdy se mu to stane samozřejmě. Toho zabíjení zanechá, protože nemusí. Abych žil desítky let, nezabíjím. A vidíte, stojím tu před vámi a ještě pořád žiji. Dá se říci, že všechny ohledy a pohledy na konzumaci masa přinášejí vždy jen negativa, včetně mladé generace, když jsme kdysi dávno, dávno si udělali takový, řekněmeš, rozbor, pohled na vývoj dítěte z tohoto pohledu. Děti vegetariánek byly až o měsíce dále ve svém vývoji už při porodu. A během dalšího vývoje vykazovaly vyšší znaky inteligence a pohybových dovedností než ostatní srovnatelná populace. A to významně. Kde jsou ty názory těch babiček, jes maso, nebo budeš hloupej, nebo slabej? No, lidé v průběhu věku věřili už kde čemu a měli nejrůznější názory. A je to tak v pořádku, je to vývoj. Ale na druhou stranu musí to být i právo mít názor, který nesouhlasí třeba s převažujícím názorem a nakonec se může ukázat jako správný. Je tu zřetelná nechuť tyto věci jakoby, jak bych to řekl, i svým způsobem zkoumat. Je to naprosto viditelné. Já znovu opakuji to, co jsem řekl na přednáškách již několikrát. Při návratu z britského parlamentu letím britským letadlem a tam je nějaký live nebo co časopis a na několika stranách je rozsáhlý článek popisující život Hunzů, tedy skupiny, která žije vysoko v horách a na dvou stranách údolí. Ti, kteří jedí maso, mají průměrný život tak 65. Ti, co po generace nikoliv, mají průměr 100-120 let. Neznají civilizační choroby, které známe my. Jenomže, aby se tohlesto stalo něčím podnětným, pravděpodobně budeme muset počkat, až se nám narodí nové generace vědců, kteří budou mít o to zájem. Jsou zde možnosti jiné. Ve Švédsku například je hřbitov vegetariánů. Může tam jít s kalkulačkou a zkontrolovat si, jak dlouho ti vegetariáni žili, a pak běžte na nějaký jiný a podívejte se, jak to je. Vegetariánství přináší až několikaletý prospěch i v délce života. Ale to nejhlavnější je nemocnost. Vegetarián může mít kloubní problémy, cholesterol, může mít rakovinu, cokoliv. Ale to, co je důležité, jak bude zastoupena tato rovina v jeho životě v průměru. A tam je odpověď na tu vaši otázku. Dobro nemůže být nastoleno tam, kde konáme něco, co není rovnovážné z našeho druhového stavu. Bylo by krajním zlem krmit šelmu něčím jiným než masem, protože to je její zatřídění v přírodě. Bylo by zlem krmit koně například nebo kravičku, oni by zemřeli. A taky by to nepozřeli, protože by jaksi cítili neodolatelnou nechuť k tomu sežrat maso. No, kdybyste jim ten prášek z toho masa dali podvodně do potravy, jako se třeba stalo u ovcí, vzpomeňte na doly a další případy, tak se objevilo něco, co bylo velmi pozoruhodné. V mozku se začaly objevovat díry. No, nemoc beriberi byla známá u lidojedů. A tak dále, a tak dále. Jsou tu dopady na cévní systém. Cholesterol. Protože právě tyto cholesteroly jsou často pro ten cévní systém nebezpečnější a obecný přehled v tomto je také ještě pořád zkreslený, protože těch cholesterolů je více než 3. Je jich mnohem víc. A naše testy a naše zkoumání často se všeobecní v jakémsi souhrnu, a přitom velmi záleží na detailním složení, který HDL, LDL a tak dále. Také záleží samozřejmě na schopnosti koncentrovat tyto látky, srážet je. No, víte, jeden z největších mých životních jaksi prospěchů, které vnímám, je to, jak mě moudrý Bůh a mý učitelé vedli tímto směrem. Už jako 6letý chlapec mám vizi, v které jsem veden do místnosti. Je to kamenná místnost z přesně stesaných kvádrů. Nad vstupy beze dveří jsou tympanony a velký kamenný stůl. Tento stůl je plný ovoce. Na vrcholu pyramidy je ananas. Jasně si vzpomínám. Mám velký hlad a také dva průvodce. Ženu a muže měli velmi splývavé oděvy, takové bílé. Sedni a jez. Tak jsem usednul a jedl jsem na talíři, který byl možná zlatý. To bylo zvláštní. A na něm 3 žebírka, tak je obírám a s chutí to maso pojídám. Než jsem dojedl, přichází příkaz, kterému nemůžu odolat, ale jsem duševně jaksi rozrušen. Zlobí mě to. Vstaň a pojď. Ještě bych jedl a nemůžu jinak než vstát. Projdeme do vedlejší místnosti a tam stejný stůl, na něm co si přikryto bílým suknem. Ta žena zvedne to sukno a řekne bez stopy výčitky nebo jakéhokoliv jiného negativního, řekněme, zatřídění, tak co, jak jsi pochutnal? Na tom stole leží můj otec, schází z něj 3 žebra a já jsem v té chvíli naplno pochopil, že to, co jsem jedl předtím, byla mrtvola, navíc ještě člověka mě velmi známého, tedy mého otce. Z dnešního pohledu je to tak, že všichni ti, kteří jsou mi blízcí, jako ten otec. Nemůžu je tedy jíst. Jím to, k čemu mé tělo je. A je vidět, že to asi bude pravda, protože ještě do dneška žiji. A zabijím tedy například kořenovou zeleninu, ale plody a semena nikoliv. Zde je sice život uchován, ale ne v aktivní formě. Takže z části také zasahují do života jiných. Jen z části. A chápu to zcela přirozeně tak, jako kdybych byl dravec, pak bych musel tedy pojídat to maso a bylo by to bez diskuze. Čili všechno to záleží na dvou základních kamenech. Na jedné straně je to rozum, věda. Čili udělat si srovnání a získat všechny informace, které se týkají našeho ústrojí a z toho udělat závěr. Dále pak také statistiky případné a všechny jiné informace, které se této oblasti dotýkají. Na druhé straně je to oblast duchovní, tedy rozvoj vašeho vědomí, vaší osobnosti. Až budete jednou meditovat skutečně a ne jen jako, což je velký problém současnosti, čili až to budou skutečné meditace, bude vám dán dar vnímat hlouběji a jinak než doposud. Ne, že si něco vsugerujete, ale vy to skutečně zažijete. A později se přesvědčíte, že tyto informace a zážitky jsou vždy pravdivé, na rozdíl od mnoha jiných, které najdete na internetu nebo kdekoliv jinde. Tato hluboká rovina vědomí, řekněme, podvědomí, které se pokouší a prosí o poznání nadvědomí, tak tyto hluboké prožitky jsou něčím, co z pohledu informačního současnosti je naprosto nepochopitelné. Právě tento postup umožnil vyjadřovat se Zezulkovi, mému učiteli, i oblastech čistě vědních a mít v nich vždy pravdu, přesto, že šel proti proudu tehdejší vědy a poznání a všichni tvrdili, že je to špatně. Nakonec se vždy v mnoha případech ukázalo, že pravdu měl on. To je vlastně ukázka, kterou můžeme získat z toho života. Čili nakonec důkazem je život sám. Nakonec ne ani to, co často jen jednostranně zaměřených pracích získáme, ale ta genialita je v tom, že dokážeme daný problém hodnotit z více směrů v těch hlubokých meditacích správně. Lidé jako my si vytvořili svůj vlastní myšlenkový svět, své hodnoty, své rituály. Aby nebyly tyto hodnoty a rituály narušeny, lidé tohoto okruhu odmítají cokoliv, co by to mohlo způsobit. Já nevím. Předčerejšky jsem zahledl v televizi snímek duchovního muže, který sedí v kotli s rozstaveným rozvařeným olejem, který bublá. A nic se mu nestane. Můj přítel, můžu-li to tak vyslovit, Sida, jednou za rok uléhá do ohně a v něm se trvá. Také nejí a nepije, pokud vím. To jsou všechno otázky, které by vás měly znepokojit ve vašem sebestředném přesvědčování o vlastní dokonalosti. Ještě nevíte o světě vůbec nic. A proto si ještě nedokážete ani vážit jistých typů poznání. Mimo jiné i proto mě uchvátila Indie, která přes všechny své chyby v té duchovní oblasti dokázala uchovat a také si vážit nikoliv izmů, sekt a tak dále, ale když mluvíme o jedné části, tak skutečné poznání spojené se samou podstatou Boha, přírody, bez ohledu na náboženský systém a tak dále. Prastaré védy, které nesou zkušenosti tisícileté, jsou v některých oblastech o hony dál, než je současný stav vědeckého poznání. Jen jsou z jiné doby, mluví jiným jazykem a zkušenost současníků jen velmi těžko nachází význam toho, co zde jest psáno. Už jen to, že se nám zachovali z doby, kdy jsme byli učeni, že vzniká náš druh, tedy mamuti, přeslička a tak dále, kdy tady se proháněli vlastně velmi, velmi neandertální lidé a jiní, tak oni měli už písmo. Proběhlo tu řada civilizací a kultur. A kdykoliv se smrákalo a přicházela temnota, tak přicházela bolest a utrpení pro stále více vědomí, které zde žili. Způsob, kterým se chováme k nižším, je neomluvitelný. Ztratili jsme poslední zbytky lidskosti. Je pro nás běžné, že vozíme zvíře přes půl Evropy v dobyčácích. Je pro nás běžné, že pěstujeme tvory na klecích, v klecových chovech. Je pro nás běžné, že se k tím chováme způsobem, který je nepopsatelný. Sebrali jsme jim svobodu pohybu a všechno, co dělá život životem. V železných kojích z trubek je nutíme žrát to, co jim předložíme, a to často je snahony vzdáleno tomu, co je normální potravou. Je to asi tak, jako kdyby vás zavřeli do kobek a dávali vám tuřín a nic jiného. Přesto, že byste měli občas chuť třeba i na sedlčanský sýr nebo něco jiného. No. Člověk velmi poklesnul. Jeho etická úroveň, duchovní úroveň, je to poznat i v duchovních oblastech. Velmi mnoho duchovních lidí v podstatě si na duchovno pouze hrají nebo přejímají názory druhých, které nezrevidují a neprojdou tím nejdůležitějším orgánem v duchu, a to je srdce, vaše duchovní srdce. To hmotné slouží tělo, to duchovní slouží vašemu duchu. Uvidíte sami, možná, že ne dnes, možná, že budete potřebovat ještě 10, 20, 100 životů, ale nakonec budete mluvit stejně jako já. Mí duchovní mistři, kteří mě učili, mě vedli k tomuto názoru velmi pevně. Když jsem navštívil Zezulku poprvé a on mi vysvětlil toto, tedy proč duchovní člověk nemá v tomto podléhat zvyku, okamžitě jsem to pochopil. Snad díky tomu zážitku z dětství, který byl nesmírně silný, však si to umíte představit. Protože aby se vám to zpřítomnilo, tak to musel být vlastně kousek těla vašeho otce, protože to je velmi osobní. Za další, ten kus masa na té pánvi nevnímáme jako mrtvol, přece. To je maso, nikoliv mrtvol. Už v první třídě nás učí Ema má maso, a nikoliv Ema má kousek mrtvoli. Tak to je. Takže to je několik poznámek k tomuto a budu rád na tato témata odpovídat dál proto, abych vám tento myšlenkový okruh ukázal, ale nikoliv proto, abych vám nutil tento způsob uvažování. Zezulka mě učil takhle. Nikdy není dobré rozbíjet výlohy kožešnictví a řeznických krámů. Lidé se musí sami dobrovolně rozhodnout, co chtějí. A pokud budou chtít maso, tak ty krámy budou. A pokud ho nebudou chtít, tak budou v útlumu, až zaniknou zcela. No. Na jedné z přednášek mě navštívil, už je to těsně po revoluci, majitel nějakého masozávodu. A hrozil mi, že mě rozbije hlavu sekyrou. No, hrůza. Tady na stole mám z legrace výstřižek z novin. A v něm se píše, řezníci žádají policejní ochranu. Francouzští řezníci požádali vládu o policejní ochranu před radikálními ochránci zvířat. No vidíte, jak ten svět je pestrý. Na jedné straně chtějí jaksi praštět fajfra do hlavy a na druhé straně se zase bojí těch ochránců. Asi byli docela drsní v té Francii. Vidíte, jak se věci dají zvrhnout. V zájmu vlastní pravdy být jakkoliv správné, mnoho lidí je ochotno udělat cokoliv. Dokonce i to, co je v přímém rozporu s tím, co chtějí sami prosazovat. Proč tedy ochránce zvířat napadá řezníka, který je také už ne sice zvířetem, ale bytostí? Protože to je vlastně stejné, jako kdyby ochránci zvířat napadali ty zvířata. To se přece musí dělat nějak jinak. Tak snad jsem vám to vysvětlil, jak jsem nejlépe dovedl. Z pohledu biotroniky, dokud přijímáte jediný kousek ryby či čeho jiného, tak ten váš problém ještě nebyl vyřešen. Jste na cestě a je na vás, kterými podněty a kam na té cestě půjdete, jste svobodný. Je večer, léto a je dlouho vidět. A já v 21 hodin sedím v parku a přilaďuji se na biotonické působení. Cítím klid, až jsem přiladěn i uvolněn. Mohou to vnímat i kolem jdoucí lidé? Mohou i oni z toho mít užitek? Pokud já jsem pouze přijímač, i když se záměrem v duchu, ať se máme všichni dobře. Děkuji za odpověď. No, to je takový čertík. Kdykoliv vás napadne, že tak trochu budete prostředníkem jinému, tak už to nebude zcela v pořádku. Musí to být vlastně to, co je přece běžné i ve hmotě. Jestliže máte přijímač rozhlasový a chcete přijímat nějakou stanici, tak se musíte na tu stanici naladit. Přesně na ten kmitočet, v kterém vysílá. A když se vám to podaří, tak uslyšíte to vysílání. Ti lidé, kteří jdou kolem vás, nejsou naladěni k tomuto v té chvíli, mohli by přijímat váš vliv, vašeho naladění, který může zářit do okolí, ale nebude to plné. Bude to vlastně záležet hodně na jejich osobním duchovním stavu. Jsou lidé, kteří toto cítí vždy. Například mýval jsem, dokud nebyl korona, přednášky pro veřejnost. A ty přednášky končívají také duchovním obřadem. Podobným, jako bude dnes v 21 hodin. A tyhle ty přednášky byli schopni někteří lidé neomylně, kde jsme si to srovnávali, prosím pěkně, detekovat. Ono, to závěrečné duchovní obřadování totiž, nevychází úplně přesně. Jsou tam rozdíly někdy 4 hodiny, někdy 20 minut, někdy je to předstihu, jak ta přednáška se vyvíjí. A jedinci, někteří jen, byli schopni mi přesně napsat, v které minutě se ten obřad odehrával. Nemohli to zjistit nějak jinak. A to bylo pro mě důkazem, že skutečně toto vnímají. Bylo to vidět i u některých zvlášť citlivých jedinců v jiných souvislostech, ale prostě to přece nemůže mít každý takto. Nebylo by to ani přirozené. Čili pokud by kolem vás šel člověk s tímto nadáním, pak by to mohlo být i velmi pokročilé. Většina z nich ale takto úplně přesně reagovat nebude. Proč neléčíte pacienty, kteří chodí na chemoterapie? Pravděpodobně budu chodit až do konce života na tyto chemoterapie. Znamená to, že mě nikdy nepřijmete do léčení? Proč tedy? Je to vlastně podstatou zásahu jeho logikou. Lékař se snaží pacientu prospět tak, že v těle, které nese sklon k tvorbě maligních, tedy nádorových buněk, které samozřejmě ve zdravém těle nemohou nikdy takto převážit, tak se snaží tento deficit těla, tuto nemoc, čili nádorový proces, se snaží blokovat tím, že ničí buňky. Nic jiného nezná. Nezná způsob, jak ovlivnit vlastní proces vzniku nádoru, nádorový proces. A tak se postupem let vyvinula celá škála postupů, které mají za úkol ničit nádorovou buňku v těle. Je to někdy tak úspěšné, že po léčbě pacient již nikdy nádor nedostane. V mnoha případech ale, a dovoluji si tvrdit, že je to bohužel spíše nadpoloviční většina, je ten nádor pozastaven, ale choroba není zrušena. A tak choroba pokračuje a za vhodných podmínek může znovu propuknout. Proto tedy lékař u některých typů nádorových procesů používá chemoterapii, která vlastně supluje tu podobu zdraví těla stále, nebo dlouhodobě, velmi dlouhodobě. Chemoterapie je způsob umrtvování buněk těla. Je založena na poznatku, že dělící se mladé buňky jsou vůči jedům citlivější než buňky vyzrálé. A tak pozorujeme třeba při chemoterapii, že ty dělící se buňky, které vidíte například vlasů, se přestanou dělit a vy jste nějakou dobu tedy bez vlasů. Je to přímý důsledek účinku tohoto chemoterapeutika na buňku hořícího se vlasu. Když má působit biotronika, ta má jiný způsob pohledu na nádorový proces. Biotronika se domnívá, že působí na příčinu tohoto procesu, který na svém konci má nádorovou buňku nádor. K tomu ale potřebuje, aby tělo bylo schopno spolupracovat. Působíme na orgány, působíme na celotělový systém a snažíme se jej uvést do stavu, kdy sám a přirozeně již tu vlastnost tvorby nádorových buněk nemá. K tomu je potřeba, aby tělo bylo schopno komunikovat. Jestliže tu máte chemoterapii, jste ve stavu permanentní otravy, tedy jsou umrtveny všechny buňky, více či méně. Samozřejmě z poznatky moderní vědy je tu stále větší cílenost. Doufá se v objevení způsobu, kdy budeme ten prostředek aplikovat přímo jen na buňky toho nádoru a ne jiné. Tím by se ten problém do určité míry řešil. Pak by bylo možné působit na pacienta i zároveň. Do té doby to ale nemá význam, protože to tělo vlastně není schopno té odpovědi, kterou potřebujeme. Samozřejmě ta chemoterapie mnohdy zachrání život, protože jestliže máte stav, kdy vám v těle rostou buňky a rostou vesele a rychle, tak jsou-li zasaženy tímto buněčným jedem, což je cytostatikum, nebo jiným způsobem, to už máte jedno, tak se ten růst zpomalí, někdy zastaví. A pro vás je to velký prospěch. Na druhé straně, má-li obor, jakým je můj, tedy biotronika, se zřadit do medicínské praxe, bude k tomu ještě potřeba dlouhá doba. Je potřeba, aby se lékaři přesvědčili, že tento způsob má svoje opodstatnění, že má své výsledky a že tedy je možno odpovědně a vědecky předpokládat, že má smysl tento postup vyzkoušet třeba ještě před chemoterapií. Naším nejlepšími pacienty bývají ti, kteří nemají ještě žádnou chemoterapii za sebou nebo jiné postupy. Je to právě z těchto důvodů. Medicína chce ničit buňku různými postupy, zasahovat do jejího životního cyklu, ale bohužel to stále ještě neumí cíleně. Tedy tato umrtvená těla nám pro náš způsob, pro techniku biotroniky v onkologii, nereagují. Je to i jiný důvod, právní. To máte tak. V současném stavu onkologie pacienti jsou z části vyléčeni, z části jsou v recidivě a z části umírají. V současnosti vnímá medicína počet pacientů, kteří umírají, jako pacienti, kteří při dodržení metody lege artis, tedy podle práva, podle vědy, prostě zemřeli. A je to vnímáno jako, řekněme, stav daného oboru. Jak by to bylo u té biotroniky? Zdaleka ne všechny jsme schopni zachránit. Ale nemáme z důvodu právních právo, aby nám pacienti umírali. Až budeme obor souhlatelný s jinými obory, budeme užíváni k pomoci člověku, se vším tím vlastně vějířem těch účinků. A samozřejmě, že tam musí být viditelný a významný prospěch pro pacienta, stejně jako ho můžeme deklarovat u té chemoterapie nebo jinde. A doufejme, že se nebudeme muset uchylovat k tříletým, pětiletým nebo jiným krátkým termínům přežití. Navíc ještě v medicíně vnímáme každý nádor jako samostatnou nemoc. A tak když mám pacient s nádorem žaludku, onemocní nádorem jiným a na ten zemře, tak to není recidiva, ale je to nové nádorové onemocnění, které nesouvisí s minulým nádorovým onemocněním, což ty statistiky nesmírně zkresluje. V původních dobách dřevních, kdy začínaly chemoterapie, a byl to vlastně svým způsobem novinka řada těch přípravků, docházelo k jevu, který byl popisován a který byl vlastně velmi častý. Byly to sekundární nádory. Tenkrát se ještě neumělo tak dobře využívat těch léků, tak dobře je dávkovat a tak dále. A tak mnoho pacientů po léčbách, kdy primární nádor byl tedy v regresi, najednou dostávali nádory například jater. Velmi často. Naštěstí tato doba je již z části za námi. Aby byl tedy udělán skutečný názor na tuto věc, museli bychom být otevření a jaksi moudří. Řeknu vám to jinak. Kdyby se prokazatelně, to znamená rentgenologicky, chirurgicky či jinak, prokázala regrese nádoru při použití například biotroniky, mělo by to být byť u jednoho pacienta předmětem zájmu. Víte, oni ty představy o tom, že jsou to spontánní vyléčení, jsou jenom falešné výroky, které mají sloužit k jedinému cíli. Degradovat jakýkoliv jiný stav a smáznout ho, aby nebyl vnímán jako relevantní. Před léty můj spolupracovník navštívil nestora české onkologie, starý pán profesor, velmi, velmi zasloužilý, měl mnoho pacientů. Šel za ním s jediným cílem. V té době po revoluci bylo o mně říkáno, o mých úspěších, že jsou to spontánní vyléčení a tak dále. A ten pan profesor na tuto otázku odpověděl. Za celý svůj život odborný praxi jsem neviděl jediné spontánní vyléčení. Samozřejmě, že i to je informace. Ano. Ale i ta má informace je informace ze Zulkova. Víte? Takže nějak tak. Víte, důkazem pravdy není metaanalýza. Důkazem pravdy může být i pouhá observace. Jde jen o to, jakou statistickou pravdivost tento nejnižší stupeň výzkumu a nejvyšší stupeň výzkumu v průměru bude mít. Ale o pravdě, kterou zkoumáme, to nevypovídá nic, protože může být pouhá observace a bude to pravda a tak dále. Takže tolik k tomu. Bohužel to tedy není možné z důvodu mnoha. Ale zejména proto, že tyto dva obory používají zcela odlišného způsobu práce. Proto musíme čekat často, až lékař dokončí svoji práci a teprve potom se pokoušet pacientovi přinést nějaký prospěch. Například v zmírnění rizika tvorby nových maligních buněk. Věřím tomu, že jednou, ale vím, že to bude za mnoho let, se stane obor biotronika samozřejmou a legální součástí zdravotnictví, tak jako mnohé jiné. A že bude možno ten obor rozvíjet za normálních podmínek a že to bude také doba, kdy se na vás polovina národa nebude dívat jako na podvodníka, šarlatána a tak dále, ale budete vnímat, že ten obor má svůj základ, má svá pravidla, má svou etiku a tak dále. Tato doba bude ještě dlouho trvat, protože to má své důvody, jistě. Vzorem je mi učitel ze Zulka. Pracoval, za život se přiblížil i vědecké medicíně několikrát, často s ohromným úspěchem. A přesto musel celý život nevidět úspěch. No, začínám být ve věku ze Zulkově. Ještě pár let, no tak 67, 77 a k tomu 3. No, za 13 let ze Zulka umřel. Tak uvidím, kdy se to podaří mně. Do té doby budu dále pracovat. Je tu významná snaha v oblasti platformy, je tu významná publikace, kterou doporučuji všem odborníkům, je na našich stránkách DUB. Jmenuje se Alternativní medicína ve světě. Není to zdaleka, jak si taková ta žvatlavá publikace, kterou napíše nějaký šarlatán, ale je to vědecká publikace, která je plně zdrojována, na které si můžete udělat obrázek o skutečném stavu těchto oborů, které zdánlivě stojí mimo medicínu EBM. Takže to je asi všechno, co bych k tomu měl. V mém čtení Palmového listu zaznělo o mokše, že mohu dosáhnout mokši. Podle Zezulky jsem jako lidský tvor někde uprostřed ve vývojovém stupni. Jak tedy výklad si co nejlépe vysvětlit? Jak nejlépe vystihnout mokšu? A ještě jeden dotaz. Rovněž v Palmovém listu zaznělo, že budu mít jedno dítě na 50% druhé. I po provedení všech očistných rituálů pouze na 50. Tedy osud je v této věci nikoliv daný, ale otevřený. Já bych třeba rád měl jen jedno dítě, ale jak to nachystá život, kdož ví? Jak to s osudem je? Moc děkuji. Pokusím se odpovědět, tak jak znám, jak jsem byl učen. Co se týče té mokši, podívejte, když jsem poprvé přijel do Indie, tak jsem byl takový kandrdas trošku. Moc jsem nerozuměl tomu, co je kolem mě a snažil jsem se to rychle napravit. Když už jsem si myslel, že o tom něco vím, přišly další cesty. Druhá, třetí, čtvrtá, pátá. A já jsem s údivem zjišťoval, že pokaždé moje poznání o velký kus pokročilo té společnosti. Byl to jeden z mých cílů. Chtěl jsem jí poznat. Mě ti lidé velmi zajímali. Zajímal mě jejich věda i náboženství. Velmi. Když jsem tam byl na čtení u neznámého člověka naprosto, tak to, co mi řekl, že vy jste lékař, který přijel studovat naši kulturu, vědu a náboženství, ale že vaše zvláštnost je v tom, že jako lékař neužíváte léky, ale vaše síla je v rukou. Řekněte mi, jak tohle mohl ten indický muž, kterého jsem v životě neviděl, poznat. V listu to bylo. No, a tak i to, co vnímá Ind, jsem později začal vnímat jinak. Přijedete jako Evropa. Evropa je indoktrinován. On vidí ty náboženství, církve, sekty, vidí nějakou tu historii, věrouku a pak mu chvíli trvá, než pochopí, že i v té Indii je celá řada odstínů třeba toho hinduismu nebo jiných nauk, ale že v zásadě to není církev v našem slova smyslu. Že to funguje trochu jinak. Je to svým způsobem často mnohem osobnější ve vztahu k tomu, co nás přesahuje, k tomu velkému, než jsem měl někdy možnost pozorovat u velmi zanícených zástupců třeba nějaké církve. No ale to nechme stranou. To, co pro toho člověka je vlastně cílem, je přece vývoj. Tak jestli vám řekne ten list, že dosáhne mokši, no tak to znamená, že dosáhne jistého stupně poznání. Ale to neznamená, že se nebudete dále zrozovat. Může to tak být, ale to je jeden z milionů, miliard. Ale spíše to znamená, že ukončíte jeden z cyklů svého vývoje. Je jich mnoho, velmi. No a až se tohle stane, no tak pak přijde ten čas nevtělení, kterém skutečně na nějaký čas ukončíte a budete pracovat mimo tělo. Až tento úsek skončí, zrodíte se do těla vyššího. No ale to už zase bude jiný palmový list a jiný nádych, který vám to bude číst. Pokud se týká předurčenosti osudu. Osud je schéma, v kterém se můžete pohybovat. Je to nejvyšší forma vůle, obsahuje vše. Má různou šíři. Někdo má vůli větší, někdo menší. Tento osud vám poskytuje možnost s vaší osobní vůle. Chcete-li svobodné vůle, ovšem jen v mezích tohoto osudu. Čili nelze dělat mnoho víc, než osud obsahuje. Je veliký omyl člověka, který ve své sebestřednosti a sebezvoždění se domnívá, že on je tvůrcem. V žádném případě. Jste částí vědomí, která se oddělila a prochází cestou životem, aby se na konci té cesty znovu spojila se svým základem. Chcete-li s Bohem. A to všechno mezi tím slouží tomuto cíli. Tedy jedním ze smyslů života je vývoj a jedním z výsledků tohoto vývoje je to, že se stáváte kladnou složkou světa, když jste v těch nižších stupních až tak moc kladní nebyli, ale svět se musí nakonec vyrovnat a tak vyrovnáváte svoje stavy, které jste měli před tisíci a tisíci lety, aby bylo všechno v pořádku, i když někde jinde, než často v tom, kde jste žili předtím. Nevím, jestli je to pochopitelné. Čili zdánlivě pracujete tam, kde to není vaše, ale ono je všechno vaše. Každý je váš problém, prospěch každého z vás je prospěchem všech. Pokud se týká tedy postavení osudu, v některých zvlášť vyhraděných osudech je to opravdu tak, anebo tak. Často záleží na maličkostech a někdy dokonce ani ne na vás. Jsou například osudy, které jsou spojeny s řečištěm osudu dalšího pokračování. Vemte si například zrozence, který se zrodí, žije tu s námi pár minut a zemře. Pro toto dítě a jeho další život v této osudové rovině není pokračování. A mění se to. Ve středověku umírali děti velmi. Dneska je to výjimka. Porodnictví opět má veliký pokrok, zachrání mnoho dětí, které by jinak zemřely. A i to je součást tohoto osudu. Pokud se to podaří, tak ten jedinec dál vyspívá, velmi často jaksi od těch těžkých startů k zářným zítřkům a projevuje se v dalším osudu, tedy svém osudu, kde opět například má děti nebo nemá děti a tak dále, něco vytvoří a stane se součástí té řeky dějů, kterým říkáme osud. Je tedy naprosto dobře možné, že někdy duchovní obřad nebo osobní posun provede zásadní změnu toku řečiště, nebo kapky v tomto řečišti přesněji. Jindy je to tak, že v daném osudu tato vůle je velmi úzká a děláte, co děláte, narážíte velmi rychle na stěny, které vás omezují. Je to taky v životě. Někdo z vás má den hodný králů. Někdo z vás bojuje každý den o existenci. A když se podíváme v světovém měřítku, tak to bývá někdy ještě ostřejší. Představte si, že se narodíte a pak celý život ráno
nevíte, jestli se najíte. Vzpomínám třeba na jistou skupinu, společenství, které opět, jak jinak, jsem pozoroval v Indii. Byli to lidé, kteří nikdy nic neměli. Žili vlastně v přírodě, tedy v nějakých přístřežcích a tak dále. Provozovali obchod a nikdy neměli všechno to, co máme my. Měli děti a ty děti se chovaly jako jiné děti, dováděli, měli radost. Oni pracovali a jelikož jsme byli v Indii, tak jsme neslyšeli nářky, jak je to hrozné, jak se mají a tak dále, ale byla tam důstojnost toho života. Oni důstojně prožívali to, co jim ten jejich životní úděl přinášel. A ku podivu, i oni přežívali. I oni dostávali to, co potřebovali, zajistili si to a byli, dá se říci, v jisté fázi pohledu svým způsobem šťastní. Byli totiž totálně svobodní. Nepotřebovali schánět opraváře na auto, nebo na vodovodní baterii, nebo na něco jiného. Měli dost času ku podivu, na rozdíl od nás, protože aby jsme my splnili svá ulehčení života, tak musíme hodně pracovat, což je paradox. Je otázka, jestli jejich paradox není zase tou druhou hranicí. A zde neexistuje nějaká střední cesta. Takže i když vykonáte třeba modlitby nějaké zásadní nebo podobně, nemusí to mít úspěch nejenom kvůli vám, ale třeba i kvůli tomu dalšímu pokračování osudu, protože osud není jenom osud jedince, ale osud je osud všeho, co jest. Je to konstrukce, která přesahuje lidskou představivost. To znamená, že cokoliv se v tom osudu stane, například narození dítěte, tak na to je navázána celá budoucí historie nejenom toho dítěte, dětí, jeho dětí, dětí dětí a tak dále. A to v kontextu opět na myriády jiných zrozenců, kteří můžou být klidně až na druhém konci světa, ale přesto jsou osudově spojeni. Je to věda, je to velmi sofistikovaná věda, je to filozofie a v současné době člověku zcela schází. Je to škoda. Podobáme se slepcům, kteří se řítí svými životy a netuší, často nedomýšlejí důsledky toho, kam šlápnou. To je jeden z velkých hříchů západní kultury. Tedy toto odpojení se od reality. Pokud budeme vyspívat vědecky, filozoficky a jinak, uvidíte, že minimálně už vaše děti, ale ještě i z části vy, zažijete určitou změnu v těchto oblastech. Je totiž změna civilizační, kulturní. A tady uvidíme, jestli nekážu bludy. Počkejte si. A to je pro dnešek všechno. No, tak jsem byl učen, vezmi, kdo chceš. Teď na závěr malý duchovní obřad a pak v 9 hodin večer ten velký. Poprosím o boží milost, podporu posilu svého učitele a všeho a všech, kteří jsou a kteří pomáhat mohou a chtějí. No, a to je všechno. Hezký zbytek dne.